Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Principiile politice externe în viziunea lui Marian Lupu. Echilibru între Occident și Rusia și...
Deci neutralitatea, indiscutabil, o prioritate a priorităților.
Ministrul de Externe rus salută îmbunătățirea cooperării cu Occidentul, marginalizează însă problema transnistreană.
Irina Vardanian și-a vizitat pentru prima dată soțul de la condamnarea acestuia la 15 ani închisoare. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Un nou studiu economic anual publicat astăzi de Banca Mondială lasă neschimbate estimările proprii privind creșterea economică din Moldova în 2010 și 2011, în ciuda datelor optimiste din statistica internă. Raportul Perspectivele Economice Globale arată că economia Moldovei urma să se extindă cu 2,6% anul trecut, cu șanse de a crește cu 3% anul acesta. Studiul, mai pesimist decât cercetări asemănătoare ale altor instituții financiare internaționale, trece cu vederea ultimele date anunțate de Biroul Național de Statistică din Moldova, care arăta o creștere economică de 6,5% în primele 9 luni ale anului trecut. Agenția ITAR-TAS relatează că Republica Moldova a interzis importurile de carne din Germania după ce autoritățile sanitare germane au găsit urme de dioxină în ouă de găină și în carnea de porc. Potrivit sursei citate, interdicția anunțată de Ministerul Moldovean al Agriculturii nu va afecta semnificativ piața locală, pentru că din Germania vin doar 5% din importurile de carne. Agențiile internaționale de presă relatează că protestele de stradă împotriva șomajului și corupției continuă în Tunisia și că printre zecile de victime se numără acum cel puțin un cetățean străin. Agenția DPA scrie că o elvețiancă a fost ucisă miercuri noaptea de un glonț, în timp ce privea de pe balcon evenimentele din stradă în orașul Dar Shabam din nordul Tunisiei. Associated Press relatează că un demonstrant a fost împușcat astăzi mortal în capitala Tunis, iar un jurnalist american a fost rănit. Un oficial al Națiunilor Unite a deplâns violențele din Tunisia. Navi Pillay, înalt comisar ONU pentru drepturile omului, a spus că organizațiile neguvernamentale vorbesc de 40 de morți în protestele din Tunisia și a criticat folosirea excesivă a forței de către autorități. Un fost ministru al economiei din Ucraina a primit astăzi azil politic în Cehia. Bogdan Danilishin este acuzat în Ucraina de deturnare de fonduri în contextul modernizării aeroportului internațional de la Kiev. Danilishin respinge însă acuzațiile și susține că ar fi persecutat politic de regimul președintelui Viktor Ianukovici, ca și alți membri ai fostului guvern condus de Iulia Timoshenko. Premierul Poloniei Donald Tusk a spus că raportul rusesc asupra cauzei prăbușirii avionului prezidențial polonez anul trecut la Smolensk este incomplet. Tusk a mai spus că va cere Rusiei consultări pentru elaborarea unei versiuni comune asupra catastrofei de la 10 aprilie 2010, soldată cu moartea președintelui Lech Kaczynski, a soției lui și altor aproape 100 de persoane. Uniunea Europeană și Azerbaidjanul au semnat astăzi o declarație comună prin care azerii se angajează să livreze europenilor un volum substanțial de gaze naturale pe termen lung. Înțelegerea a fost semnată la Baku de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și de președintele azer, Ilham Aliyev. O declarație de presă a Comisiei Europene spune că acordul este primul angajament scris al Azerbaidjanului de a aproviziona cu gaze Europa pe trasee care ocolesc Federația Rusă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Astăzi, Banca Mondială a dat publicității prognoza pe următorii 2 ani. Banca estimează că anul acesta refacerea economiei mondiale se va stabiliza, deși ritmul de creștere o să scadă la 3,3% pentru a crește din nou în 2012 la 3,6%.
Ieri a fost dată publicității o altă analiză economică globală, Indexul Libertății Economice, care remarcă progresele Republicii Moldova, dar la care economistul Valeriu Prognitski de la Expert Group se uită cu ochi critici.
Suntem destul de rezervați față de metodologia aplicată de această organizație pentru măsurarea libertății economice. Libertatea economică, în general, este greu de măsurat. Ea poate fi trăită, simțită cumva, dar greu este să compari între ele 180 de țări în lume. Și în acest rating noi avem, spre exemplu, Slovenia, care este o țară care a făcut printre primele reformele liberale orientate spre piață, este acum în urma României și Bulgariei și este un lucru extrem de greu de crezut, deoarece cunosc cum funcționează economia în toate aceste 3 țări.
Unii experți au remarcat că înaintea Republicii Moldova se află Nigeria, Botswana, prăvășită de război civil și cu moneda ei cam lipsită de vlagă.
Exact. Este greu de crezut că în aceste țări care sunt, care se rup sub povara conflictelor civile, violențelor etnice și religioase, oamenii chiar au libertatea să facă, spre exemplu, afaceri, să facă business. Mergem chiar atât de departe, Kazahstanul și Kirghizia, țări profund marcate de corupție, sunt înaintea noastră și îmi este greu să cred în acest lucru.
Cum construiește acest clasament fundația respectivă și revista respectivă?
Elaborarea oricărui clasament, oricărui rating este o chestie extrem de riscantă și întotdeauna vor fi nemulțumiți. Ratingurile, inclusiv cele pe care le elaborează Expert Group, încearcă să cuantifice fenomene greu de cuantificat, fenomene calitative.
Republica Moldova, am observat, domnul Prohnitski, este prost pe dimensiunea libertatea afacerilor și libertatea muncii.
Putem să coborâm la o scară regională mai mică și ne dăm seama că comparațiile deja sunt mult mai relevante. Aceeași metodologie aplicată la o scară mult mai mică este deja relevantă. De exemplu, este relevant faptul că Moldova din țările europene este cea mai prost clasată. Bun. Cu libertatea de angajare și eliberare din muncă. În principiu, asta e aspectul metodologiei. Deci, Heritage Foundation nu ascunde faptul că este o instituție care împărtășește valori conservatoare, apropiate de republicani.
Deci, influențează și acest lucru modul de abordare, înțeleg?
Evident, pentru că ei pun accentul în special pe dreptul companiilor, deci pe aspectele liberale a procesului economic și mai puțin pe aspectele care țin de justiția socială și care sunt extrem de importante sau pe aspecte care țin de stabilitatea socială. Deci noi vedem că țări în care s-a pus accentul prea mult pe dreptul companiilor de a angaja și de a elibera oamenii de muncă prin mesaje SMS, spre exemplu.
Da.
Deci în aceste țări vedem la moment, în aceste zile, vedem instabilitate socială, vedem proteste a angajaților, nemulțumiri exprimate în formă violentă de multe ori. Deci noi ar trebui, evident, în continuare să simplificăm rigiditățile pe piața muncii, ar trebui să dăm companiilor mai multă libertate în a angaja și a elibera probabil forță de muncă, dar nu foarte multă, pentru că este partea versul a monedei care poate să dăuneze. Oamenii, dacă nu se vor simți protejați, vor pleca în continuare din Republica Moldova.
Economistul Valeriu Prohnitski a fost un fragment din interviul matinal al Europei Libere. În fiecare dimineață, la ora 7, la Europa Liberă, un nou invitat, o nouă temă de discuție.
Programul noului guvern va fi prezentat vineri. Acordul prin care s-a refăcut Alianța pentru Integrare Europeană rămâne în sertarele aceleași alianțe. Ceea ce nu înseamnă că prin presă nu apar crâmpeie de program sau speculații pe marginea acordului de refacere a alianței. Valentina Uso a stat însă de vorbă cu Marian Lupu, liderul Partidului Democrat și speaker al Parlamentului, despre prioritățile noii guvernări în politică externă.
Integrarea europeană este un proiect de durată medie și lungă. Doi la mână, integrarea europeană întâi de toate înseamnă materie de politică internă. Pregătirea pentru aderare. În toate domeniile. Proces greu, dificil, dureros în foarte multe cazuri, riscant.
Riscant de ce? Că trebuie reforme.
Riscant, trebuie reforme profunde, riscant.
Justiție.
Noi nu vorbesc doar de aceste lucruri. Haideți să nu uităm că multe cazuri, aceste reforme în țările care au aderat au avut inclusiv și costuri sociale foarte dureroase. Și atunci trebuie să vii cu multă minte, cu cap în aceste reforme. Eu nu sunt fanul unor abordări mecanice, că cineva spune, de exemplu, Fondul Monetar sau Uniunea Europeană sau Comisia Europeană zice trebuie de făcut asta. Ei o spun, trebuie de făcut, corect, și noi înțelegem că trebuie de făcut. Însă integrarea europeană nu se face pentru a oferi plăcere cuiva. Noi nu facem integrarea europeană pentru ca să ne zâmbească și să ne privească duios Bruxelles. Integrarea europeană o facem pentru noi și atunci trebuie să o facem inteligent, punând pe de o parte efectele, costurile și determinând viteza, calitatea și etapele acestor reforme.
Și relația cu Estul.
Relația cu Estul. Haideți să vedem ce se întâmplă. Jumate din comerțul extern al Republicii Moldova revine Uniunii Europene. Altă jumate revine CSI, în speță Rusia. E și normal ca o țară care are o economie orientată spre export să se preocupe de succesele sale economice, de succesele sale comerciale. Iar succesele țării, asta ar însemna un confort de activitate pentru întreprinderile din Moldova. Iar întreprinderile din Moldova sunt cele care oferă muncă și salarii pentru sute de mii de angajați. Deci, aici ajungem la grija de cetățean. Ceea ce înseamnă că Politica externă trebuie să fie una deșteaptă, inteligentă, calculată, bazată nu pe emoții, nu pe simpatii sau antipatii, chiar la nivel personal. Ea trebuie să fie ghidată de interesul național. Iar interesul național este interesul economic, social, financiar, securitatea energetică, securitatea economică, dezvoltarea economică a propriei țări, bunăstarea cetățeanului, libertatea lui de circulație. Ăsta este pachetul de criterii pe care îl pun la baza principiului de relații echilibrate în politica externă și vreau să vă reasigur că în cadrul acestei alianțe pe care am creat-o, vom asigura aplicarea acestui principiu.
Și am înțeles că neutralitatea rămâne a fi un principiu de bază în cadrul programului de guvernare.
Nici nu poate fi alt. Altfel, acest lucru corespunde întru tot pachetului programatic atât al Partidului Democrat. Ne pare bine că marea majoritate din colegii noștri din alianță susțin această teză, înțelegând bine că acest principiu de neutralitate este un principiu cheie pentru soluționarea mai devreme sau mai târziu a problemei transnistrine, dar, în egală măsură, vreau să spun pentru cei care vehiculează ideea că fără a intra în NATO, Republica Moldova nu se integrează în Uniunea Europeană, este o idee pur speculativă și nu corespunde realității, fiindcă în cadrul UE o să găsiți mai multe state membre a UE care concomitent nu fac parte din careva bloc militar, în speță NATO. Deci neutralitatea indiscutabil o prioritate a priorităților.
Liderul democrat Marian Lupu, speaker al Parlamentului, în dialog cu Valentina Ursu.
Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a lăudat starea bună a relațiilor Moscovei cu Occidentul. Vorbind astăzi la întâlnirea sa anuală cu presa, Lavrov a salutat ceea ce a numit apariția unei noi ordini mondiale, tot mai democratică și mai stabilă, bazată pe cooperare în locul confruntării. Exemplul cel mai important ar fi, în opinia lui Lavrov, evoluția relațiilor americano-ruse. Lavrov a spus că astăzi lucrurile care unesc Rusia și Statele Unite sunt mai numeroase decât cele care le despart și că speră că acest progres să nu devină victima vreunor manevre politice pe termen scurt. Retorica optimistă a lui Lavrov se deosebește mult de tonul conferinței sale de anul trecut, când a criticat aspru Occidentul și este foarte probabil ca Washingtonul să salute noile sale declarații ca o dovadă a succesului politicii americane de resetare a relațiilor cu Moscova. Noua politică a Casei Albe față de Rusia a început după invadarea Georgiei de către trupele rusești în 2008. De atunci, relațiile ruso-americane au fost marcate de evenimente importante, pe care Lavrov le-a salutat astăzi: semnarea de noi acorduri în domeniul armamentului și energiei, progrese în apropierea Rusiei de Organizația Mondială a Comerțului, înființarea unei comisii prezidențiale bilaterale și așa mai departe.
Сейчас стоит фундаментальная задача сохранить основу для здоровых, равноправных взаимоотношений.
Сарцина noastră fundamentală este acum de a menține bazele unor relații sănătoase și echitabile între Rusia și Statele Unite, a spus Lavrov. El a menționat astăzi printre evoluțiile diplomatice pozitive din ultimul an și îmbunătățirea relațiilor cu Alianța Nord-Atlantică, înghețate după războiul ruso-georgian, ca și consolidarea parteneriatului cu Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Rusiei a pomenit astăzi și chestiunea transnistreană, respingând ideea lansată de Germania că Moscova ar putea începe o nouă etapă de cooperare cu Occidentul, punând umărul la rezolvarea conflictului separatist din Moldova. Lavrov a spus că mai utilă pentru viitorul cooperării cu Occidentul ar fi includerea Rusiei în planurile scutului antirachetă american. Întrebat de reporteri dacă vede o problemă în reacția occidentală critică față de ultimele evoluții ale cazului Hodorkovski, Lavrov a spus că reacțiile vestice au fost emoționale. Cele mai multe din țările care ne sunt parteneri au lideri pragmatici care știu să separe grâul de neghină, a spus Lavrov, sugerând că noua condamnare a lui Hodorkovski, oricât ar fi de criticată în Occident, nu se numără printre chestiunile cu adevărat importante ale relațiilor internaționale. Lavrov a fost întrebat astăzi și despre raportul rusesc asupra catastrofei aviatice de la Smolensk, în care a murit președintele polonez Lech Kaczynski, un raport respins de îndată ca neadevărat de Varșovia. Astăzi, șeful diplomației ruse a sugerat că reacția polonezilor este exagerată și poate chiar motivată de rațiuni politice interne.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ultimele informații despre cazul jurnalistului Ernest Vardanian și al lui Ilie Kazak, reținuți și judecați cu ușile închise în Transnistria.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru al cincilea an consecutiv, libertatea în lume este în regres. Și pentru prima dată de la destrămarea Uniunii Sovietice, cu 20 de ani în urmă, nicio țară din această zonă, cu excepția Balticilor, nu mai este întru totul liberă. Sunt câteva din concluziile raportului Freedom House, Libertatea în lume 2011. Mai multe de la Oana Serafim.
Freedom House analizează evoluțiile din domeniul libertăților civile și drepturilor politice în țările lumii de 39 de ani și relatează corespondentul nostru la New York, Nicola Krastev. Din 2001 încoace, remarcă tendința de înrăutățire a situației în țările din spațiul fost-sovietic. În acest moment, numai țările baltice sunt considerate țări libere, altfel spus, cu democrații stabile și consolidate. Arch Paddington, unul dintre autorii raportului.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade.
Fosta Uniune Sovietică, except în țările baltice, a mers din declin în declin în ultimii 5 ani. Rusia a deschis calea și în Asia Centrală există două țări, Uzbekistanul și Turkmenistanul, care sunt plasate la coada indexului libertății, iar Tajikistanul și Azerbaijanul au și ele scoruri foarte joase. Cele două evoluții cele mai importante din această regiune, spune Arch Paddington, sunt cele din Belarus, unde au loc atacuri violente împotriva opoziției după alegerile prezidențiale din decembrie, și din Ucraina, trecută de la categoria de țară liberă anul trecut la cea de parțial liberă în acest raport. În aceste condiții, Moldova, alături de Georgia și Kirghizistan, sunt considerate exemplele de succes ale anului, chiar dacă ele continuă să fie plasate în categoria țărilor parțial libere. Christopher Walker, celălalt autor al raportului.
Moldova, which improved on the basis of the elections they held, we saw greater pluralism there. We saw
Moldova, care și-a îmbunătățit sistemul electoral, vede mai mult pluralism, competiție politică, evoluții ce merită notate și pe care le considerăm din cele mai bune ale anului. Potrivit metodologiei Freedom House, o țară este considerată liberă atunci când există o competiție politică deschisă, un climat de respect pentru libertățile civice, o societate civilă independentă și activă și medii de informare independente. Parțial liberă este acea țară unde există un respect limitat pentru drepturile politice și libertățile civice, cu un climat corupt, cu o justiție slabă, cu probleme etnice și religioase și unde domină un singur partid, în pofida celorlalte, în ciuda unui anume grad de pluralism. O țară care nu este liberă este definită de Freedom House drept acea țară în care drepturile și libertățile de bază ale individului nu sunt respectate și libertățile cetățenești refuzate sistematic.
A fost Oana Serafim.
Tocmai ținând cont de aceste criterii, este destul de greu de înțeles clasificarea Transnistriei drept o regiune parțial liberă, precum restul Republicii Moldova, când, în 2010, au fost arestați și judecați cu ușile închise jurnalistul Ernest Vardanian și Ilie Cazac. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Irina Vardanian și cu mama lui Cazac ca să afle ultimele informații despre aceste cazuri.
Irina Vardanian spune că l-a vizitat recent pe soțul său în pușcărie și aceasta a fost prima întrevedere permisă celor doi după condamnarea pe 16 decembrie a jurnalistului la 15 ani de detenție. Am întrebat-o dacă ar putea să confirme că Irnest a cerut autorităților transnistrene să fie grațiat, așa cum au anunțat mai mulți reprezentanți ai Tiraspolului, inclusiv liderul regiunii Igor Smirnov, în timpul unei întrevederi cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii. De unde aș putea ști? Credeți că ne lasă să discutăm orice? Știu exact atât cât se scrie în presă și internet. Eu personal i-am scris lui Smirnov încă în luna august și mi-a răspuns că va fi judecata care va decide totul, ne-a spus Irina Vardanian. Autoritățile de la Tiraspol încearcă să acrediteze ideea că Ernest Vardanian și-a cerut grațierea, prin urmare și-a recunoscut vina. Un avocat transnistrean, Stepan Popovski, care reprezintă interesele mai multor localnici în procesele de la CEDO legate de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, crede însă că ar fi fost păcat dacă Ernest Vardanian nu i-ar fi adresat lui Igor Smirnov o astfel de cerere care îi oferă, în opinia juristului, o mică șansă de a-și obține libertate. Soția jurnalistului se declară în continuare extrem de indignată, deopotrivă de acțiunile autorităților de la Tiraspol, dar și de ceea ce crede a fi inacțiunile autorităților moldovenești. Eu trebuie să spun mulțumesc că nu i-au dat o pedeapsă mai aspră, mi-au spus cei de la Chișinău. Este tot ce îmi pot ei propune. Nu face nimeni nimic, înțelegeți? Au promis să le libereze, s-au agitat vreo săptămână și au uitat. Pe cine mai interesează acum soarta noastră? Nu mai știu unde să scriu și ce să fac. Am scris vreo 100 de apeluri. Toți știu ce ni se întâmplă și nimeni nu face nimic. În timp ce jurnalistul Ernest Vardanean și-a ispășit o lună din pedeapsa de 15 ani la care a fost condamnat pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova, un alt tânăr din regiune, Ilie Cazac, acuzat de aceleași fapte, așteaptă verdictul judecății într-o colonie din Tiraspol. Ieri, ne-a spus mama tânărului, Sterla Surchician, a avut loc o nouă ședință închisă în procesul asupra fiului său, ședință despre care, din nou, nu știe aproape nimic.
Ieri a fost a patra, în luna decembrie a fost trei ședințe și ieri e ca prima ședință anul acest.
Și nu știți nimic, cât cere procurorul, cât ce pedeapsă?
Nu știm nimic, simt că o să mai fie ședință. Câte nu știu, ea a întrebat-o pe dânsa, pe avocată, pe Oxana Victorovna, am întrebat-o, ea a spus că o să fie încă poate una, poate două, poate trei, nu se poate spune nimic.
În ce l-acuză? Este deja clar?
Spionaj și trădarea patriei, acolo sunt două... Și e spionaj și trădarea patriei, dar eu nu înțeleg care patrie. Mă întreb și eu care patrie și în favoarea cărui patriei el este vinovățit. Și de ce guvernul e atât de pasiv și indiferent de cazurile acestea? Și aceeași soartă îl așteaptă și pe fiul nostru. Și mai grea, poate să fie și mai dură, fiindcă Ernest Vardanean este condamnat numai pentru spionaj, dar fiul nostru este și spionaj și trădarea patriei.
A declarat Europei Libere Stella Surchician. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Spania, dar mai ales Portugalia, erau pentru experții financiari următoarele țări din zona euro candidate la un credit din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional pentru a nu intra în incapacitate de plăți. Ambele au emis însă cu succes obligațiuni de stat în valoare de sute de milioane de euro și au trecut un test important de credibilitate financiară. Dar experții financiari se încăpățânează să avertizeze că moneda unică europeană rămâne amenințată. Mai multe de la Iolanda Băldiliță.
La Stampa scrie, citat de Press Europe, că potrivit unui studiu realizat de grupul financiar american Citigroup, citez, moneda euro va supraviețui crizei chiar dacă nivelul actual al Fondului de Urgență European de 421 de miliarde de euro, după salvarea Greciei și Irlandei, nu va fi suficient pentru a acoperi necesitățile de finanțare ale Spaniei, dacă va avea nevoie de ajutor la rândul ei. Citat închis. Pe ce se sprijină această previziune? Pe mâna întinsă de Asia, comentează mai multe publicații europene. Săptămâna trecută, China și-a trimis vicepremierul în Europa pentru a cumpăra titluri de stat spaniole, iar Japonia a anunțat că va cumpăra 20% din obligațiunile emise de Fondul European de Stabilizare. Așadar, lansată la finalul lui 2010, ideea de a crea obligațiuni la nivelul Uniunii Europene pare că are din ce în ce mai mulți adepți. Respinsă în Germania de creștini-democrați, ea are însă susținerea socialiștilor. Euroobligațiunea, emiterea de obligațiuni europene pentru a înlocui datoria de stat a țărilor în care aceasta a devenit excesivă, precum Spania, poate fi unica modalitate de a opri efectul de domino pe piețele datoriilor de stat. Cum spuneam, posibilele acțiuni ale acestui fond ar putea avea drept clienți China și Japonia. Mulți se întreabă dacă această perspectivă este de bun augur pentru Europa. Alții, mai optimiști, cred că Asia nu dorește prăbușirea monedei euro și că explicația stă în faptul că prima piață de desfacere a Chinei, de pildă, este bătrânul continent. Oricum, nu mai este mult până luni, 17 ianuarie, când Eurogrupul va analiza rezultatul emisiunilor de obligațiuni din aceste zile. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Hotărârea guvernului român de a majora taxa pe valoare adăugată a fost cea mai periculoasă măsură economică adoptată până acum, crede guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Din punctul lui de vedere, mărirea TVA de la 19 la 24%, care a intrat în vigoare la 1 iulie anul trecut, putea fi evitată. Mai multe de la Sabina Fati.
Fără să o spună direct, șeful Băncii Centrale din România a sugerat totuși că țara putea ieși din recesiune dacă nu ar fi apelat la acest instrument de mărire a TVA, care a descurajat economia privată, fiindcă a avut numeroase efecte secundare. Lucrurile ar putea să se blocheze din nou, avertizează guvernatorul Băncii Naționale a României, dacă guvernul va da iarăși dovadă de slăbiciune electorală în 2012, când vor avea loc alegeri parlamentare. Muguri Sărescu i-a atenționat astfel pe politicienii din arcul guvernamental că România ar putea amâna trecerea la moneda euro, programată pentru 2015, dacă anul viitor va fi din nou încălcată disciplina bugetară. Adoptarea euro în România în 2015 este un obiectiv care funcționează ca un catalizator al reformelor, subliniază șeful Băncii Centrale, care observă că pe măsură ce timpul trece, 2015 devine o țintă tot mai îndepărtată. Explicația lui este destul de simplă și pornește de la faptul că proiectul euro a fost construit de Banca Centrală Europeană pe două picioare, disciplina fiscală și cooperarea politică. Dar echilibrul într-un singur picior este destul de greu de asigurat, consideră guvernatorul Băncii Centrale, care insistă în acest fel asupra necesității menținerii unei discipline bugetare ferme. Dincolo de aceste observații care scot la iveală vulnerabilitățile țării, Banca Mondială estimează că economia românească va crește cu 1,5%, iar în 2012 cu 4,4% ca urmare a măsurilor de restructurare aplicate deja de guvern. În ultimul raport al Băncii Mondiale se precizează că România este, alături de Bulgaria, Kazahstan, Lituania, Rusia și Ucraina, una din economiile emergente care derulează cele mai riguroase măsuri de restructurare. Același raport atenționează însă că România are o expunere substanțială la sistemele bancare ale unor state din zona euro cu datorii mari, cum este bunăoară Grecia, și că în orice caz o creștere sub așteptări a economiilor din zona euro reprezintă un risc și pentru statele din Europa Centrală și de Est, deci și pentru România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În Jurnalul Național, Vitalie Călugăreanu aduce informații despre cum merg lucrurile în proaspăta alianță de guvernare de la Chișinău. Cei trei lideri ai partidelor aliate se abțin cu greu să nu se atace public reciproc, susține Călugăreanu, care îl citează pe larg pe președintele Liberal, Mihai Ghimpu. Acesta ar fi nemulțumit că nu s-a repartizat partidului său conducerea unei instituții de drept. Insistența lui Ghimpu, din perioada de negociere înainte de constituirea alianței, ar fi dus lucrurile până în pragul dezertării democraților către comuniști, se arată în Jurnalul Național. Vitalie Călugăreanu scrie și despre zvonurile care circulă la Chișinău, că premierul liberal-democrat Vlad Filat ar putea fi demis imediat ce Marian Lupu va ajunge șef al statului. Urmarea ar fi formarea unei alianțe de guvernare între democrați și comuniști. O știre din România Liberă prezintă conținutul uneia dintre documentele puse în circulație de WikiLeaks. Poartă semnătura fostului secretar de stat american Condoleezza Rice, care arăta că România și-a manifestat dorința de a obține un loc la masa negocierilor pentru reglementarea situației din Transnistria. Condoleezza Rice consemna acest fapt în octombrie 2008, pentru că în ianuarie 2009, ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, să anunțe retragerea României de la aceste negocieri. Motivul invocat atunci, Bucureștiul nu vrea să negocieze de pe o poziție diferită de cea a Uniunii Europene, care era oricum prezentă în formatul 5+2. Despre mult discutata alianță dintre Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, ambele din România, Radu Călin Crista scrie astăzi în Adevărul că ea exprimă exasperarea partidelor de opoziție de a nu fi găsit o formulă mai eficientă împotriva regimului autoritarist al președintelui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Întrebarea sacramentală care macină societatea moldovenească în acest început de an. Vom avea un nou președinte al Republicii Moldova sau criza politică va perpetua? În același timp, dacă se va identifica un eventual consens în această chestiune, cine va fi persoana care va dirigui țara în următorii 4 ani de zile? La această întrebare au încercat să ne răspundă o serie de politicieni și analiști autohtoni în pagina 4 al ziarului Evenimentul Zilei. E greu să fii copil de demnitar. În virtutea statutului social, copiii demnitarilor, dar și ai oamenilor de afaceri, întotdeauna au trezit un interes sporit. În ce domeniu activează, cum s-au realizat în viață, care este țara în care ei locuiesc ori preferă să locuiască. Nu întotdeauna destinul lor este cel dorit de părinți. Evenimentul zilei propune cititorilor episoade din biografiile copiilor ex-conducătorilor Republicii Moldova și ai altor state.
Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere. Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Libere.